Loki, gosro izie. Jezu ya akla nane, vuta ple si la, be ezina gbin, sempege gade mumbe, sena oni. Be bla ke yo umbole, ka oge wama blimbe ya magyan nanale wo, be pege oge gade mumbe, be epe oni do.
Ka oge zi ta la tabe, kala peke dokwa si le, kata o beni o, gwentage pepe o, pele o, goli o, be kala dune ple si le. Kika ja fe o fe la non, ki o kaki ase a edrele, be non, ka bo be fe la, fwa ke be ge ten le, ka ge ye ma. Dun, kika ja wa wala ta, be ke wa kaki e si le edrele, be non, ka go be wa eta, be ka go ble zi, ka non, bwe glen, vlen ka gan mwen le, be bwe glen vlen ye nukle le, wa nye ye ma toma si ele.
Be klerite, jizu a klan nan ne mwen, o ja wa mwen kwenta. O ya janan le wozi, be pege ke o gade mou bebebe, o kanyle mou ekpe non. Me mou ife mizan deri blan, ke gale klenta, blimwe irodi, jesu kleza mou ekpe male, be ke azulbate dole. Amasro yi, me ke mou ya pezi do.
Me mou ife mizan pou ira gale ba.
Me ke mou ya pezi do.
Eli le nou bedre wazi.
Be me ke... Mou ya pezi do.
Mwa mba le la yon mou. Gwe gwe do le bwe la gale ba.
Ye erodu bupe do.
Ampia men mou nika. Ozan ngrokan. Be obe kla. Nyo men degou la kleza moun drele manzi geye.
Ayide e yazibi e jesu ye. Jesu ya kla nan nen vuta ple. La moun bwa. Moun dale tata. Ko wo kleza moun kwen yi gonle ani. Be kle de te. Ke jesu gele. O le men mwen, yire goma beti saida, waye bayreta. Dun zama mwen, wo geza beti saida. Be male, ke o gere o zibe non. A yire ke jesu okune edrele. Be ke wama, blingwe ya manjan wole oni. Be pege gaya, menan zamuma, emun kwen beira. Yuma zibole san, blalaba, ke ya klana ne vuta ple, wo mabele adi. Be ke wapele ani do.
Ko bodre yi gebe. Ape me mwen ni do. Oge, o yila yire. Mwen peke o le pele mwen gni. Ko di, wa mwen peke gba la pa mwen ta.
Be klerite, ke jesu apele oni do.
Ka mwen gu pele na oni.
A yile, ke wapele ani do.
Peke dokpo la oko. Ke ya go blu yi so. Pege, ka aple ba. Fok o jamem le kwen le bo pe lole.
Unen ni, gran wa so le ya ozi, be wati e ba. Be kredite, ke jesu apele ya klana ne mwen ni do.
Ka o yala, me mi aple, be vu, leman leman.
A yire jesu apia onika, o me mwen yala, ya gbe yala yi, ya klana ne mwen mume kla. Be blan, ke jesu blu yiri so e pege, ka aple sile, ke ya yire pale lanima. Be ke o ma pupo le muma, be blan, ke bru mwen takane poro poro. Be ke ya pele ya klana ne mwen ni do wo yikien zama ema. Mon kwen pebla, be mon kwen pedwa, be pele eke bwa, o le pele vina bwa, be kene vuta ple pa. Rekwa do, jesu do plenja, a seri wo le yire do non. Be ya klana ne mwen jatene ama me yire non ye. Be yudro pa do.
Me mwen kwe ma, mi o men gwen drale e.
Be kredite, ke wapele do.
Me ke mpe do, yo ke, men winfe mizan le. A ke mpe, do yo ke, elile. Ale do pe zindo wama le la jan omu, gwe, e do le, bwira gare ba, be le bile.
A yile ke jesu wo budro pa le ka do.
Ka mwen kwe ma, dele mi gule e.
Pierre Pedo.
Bile Chrisle, mwama membe mi koso gulakpa, bele bile.
Be yayi, jesu le man zwan. Do wabe jampi le meke do poni. Jesu pe ya, klana ne mwen ni ezin do.
Ale dula lo do, ba plengwe nou nyinan bebe ble le, me mwuko, zufu mwa gran blan, mwen pege, sraka le na mwen kuni mwen, be ton da mwen. Ono bangole ayi. Be ono apele ka wade dun enu boile galeba adele blan yirepa yagamima
be blan ke ya pele ezindo
ke milan zampia ka yozanzi bezeningo agbuyi be edo nyimblelela yoyi ali kebe getenle agalema be bezanu dole nzite amasore ke milan zibi yagwa atata siego zai bezanu blolebe siyi dun ke milan zan ezrugwa agbusi eni mizai bezanu gole zai ke ba plendo tretape muepen srowa be ke ya bole irama siye srole be ke alenya jirana matei be tro ama melalie ke milan zan jirala pa mipege mingoja muele ba plengbe enu irala pa lebe zanle ke noa yilale ya tobale yaeji ye pege ade wamba be mleke we mwele mi bekani nso we mado melaza npe o gazon akemu gale plein o iranu pale wamba blemwe ya yema
bedo kale bla ke ye jesus pierre pege za be zaki sire ke o gere sale vle gondomi o jao serole be no ye Jésus ya serwozi blalaba ke adoboya ni nale be ke atadune clere epupempenle be ira duwa nombe ke me ple poele aba be ke balo clere salemune moizi pege eli le ya be me plele o me ple poela wa madre ya yi Jésus nu gela wole Jérusalem tala tabe be ya nu wa ma zuma zala clere o be za moepe ta balokla be watie ba pieri pege amando mi playa yidezi be dun obole ko jesus dreya iraira bire pege me playa yiradi wo me playa gozi jesus dimla laba pieri pe jesus ni do
oza okra wa ge watile ba be kla ederele ayire wo oza pa ni yaga dole bi apedo moiza apedo be eli apedo
ye pieri ya jalame wozi agbura ya be nyangozi e ya be ganwozi blalaba ke la fle blendonule be ke be die palota ayire ke blang menendo klare oyi be ke welido dale ye la fle blen yi do
min gbira makon yirige kaka tronpa nedriri
be wole mane bla o jesus do plene la ya dun wo jesus a kla la ne mwe wa be za sa ne wole me ke du poni be wa tie ba be ta to ku yele ke jesus gole gonwi be ke nu le apela ezin ke zama do nu le ale pale be ite ke me do gbe kan le sale zama plein do
nza yera pa ngbe ni be do po tage zina la yazi ke po ata wati laba egbekan eglole be eben papa eglole be yalile plie poe alema enyine pen gron pa ata be ya guata vin ayire nu antene ya akana ne muema be unsuruma bua oni do oye zinegbin azibe wa sole be clere
be clere te ke jesus lale ya akana ne mueta do
me pe yo mu be kala ka panyi avumbwa wati we ke mboka kwesilema nu egbiele ninge
oyaza ne ale jesus ni wati laba ke zina pole ata ke abline trema be ke ben le papa be ibete ke jesus pere ye zina ta e glori be ke ne ibiri be bla ke jesus anale adeni be krebe ya gbembi wa ma gro ya mo pepe le nia Jésus kleza mwen ya mokpen pele nizi ayire epe ya klana ne mwen ni do
nyo zan jana wele kanin gebe ka pa edrele kape wo zan dawri pale ba plengbe egbeta be wale na memuni
dun wa be jan yi male ama sro yi gro ya oyika ireta be wa ya so ayi male pran pran be wa so le Jésus dro pale ayema Ama sri oya blanzi belle zesua klana ne mwen o zabole san. Zado ta do o debu la blan yia o kwen ba. Zesua yan gore bi o ya zabo zi be zaeta ke ne fion trone do kune be kbema ke be durale adi be epe oni do.
Ke mela zan nele zakwan edrele mi zayi be zan be mina zakwan edrele be. Be ke mela zan mi zakwan edrele be zan be unbo miye be zakwan edrele zime. Ayire ke mela zan be bu ma vela kaba men zan be la gblan ya kakpeni.
Be ya ibe ke za apere zesu ni do.
O dami o men do ya ke yo zina mou gbinsi men mou si eto yi o mon piani ka e plo be ma. Amasore ya o ke ya kanane dole.
Be klorite ke Jezu apele anido.
Kalabe sa ole be zanko amasore yi mena zan la o ka soni le be zan o ka yi eni nale.
Jezu a la fle yi gibla la boa wadi ke ya apele do e gire kian Jeruzalemu. Be ya yi eme ke mou mboa ale mangan zayi be zan mwen o gya. Be Obwa Samari klen yi wadota. Dun be waeta mwen. Wa okbe dole Jezu la. Amasro yi e ya gezi Jeruzalemu. Be kredite ya klana ne mwen. Zaki pege zan. Be yele. Ko wo zru plide. Be ke wapele Jezu ni do.
Meza ya zibi. Wapele la fle yi te ni. Ke zina ota. Be yopwen pa ki e.
Be ite ke Jezu la lota. Ka owo gya ye yole be blan ke ogere wa be ke duta o ya Jerusalem ta tabla laba ke mendo apele Jesus ni do
ke ja yiro yirala no unu gere ezi be no
be klete ke Jesus apele ani do
gbemane mu yi grumu o be lanu mama ne mu yi femu o dun yi la yire ke do palo ba plan gbe ko be Ya yi tre benon.
Benon me, Jezu pe, me me ke do ni do.
Nou don zi.
Me zan pe ani do.
Me zan ato, ke nyan nde binele, wati la ba, ben nou dore ezi.
Ben klete, ke Jezu apele, me zan ni do.
Me ba mwen to, oko, be wobin, bidun, ge wama, blingoya, manjan, nanalye, wo memuni
be blan ke mendo apele Jezu ni do
menzan mo azibi ndo ezi dun atoke nge nsrawo anfala moema elo alepe
ayire ke Jezu apele ani do
ke melazan egbepa drimo ayewo poyire ma be ke ayire pa zanta be zan ya memasa nyawo wama blimoya zieta